Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Ήμασταν μήλωσα στρέτα, ήμασταν εκατό παιδιά. Μαύρο καράβι έφτασε και τους μισούς επήρε.
Και τσιπενή μήλωσα στρέτα και τσιπενή τα μείναμε.
Μα η κλωθό στη ρόκα της μας πήρε κι άλλους δέκα. Σαράντακα μήλωσα στρέτα, σαράντα κάστρα φτιάξαμε. Πάνω στα χτισήματα χαθήκαν άλλοι δέκα.
Κι έτσι τρία μήλωσα στρέτα κι έτσι τρία τα μείναμε.
Δέκα γυναίκες ήρθανε και πήραν κι άλλους δέκα. Μήλωσα στρέτα κι έτσι γεννήκα μήκωση. Πέφτει μολύβι και φωτιά και φύγαν κι άλλοι δέκα.
Σημώνει ο χρόνος, μήλωσα στρέτα, σημώνει ο χρόνος ο σκληρός.
Βάζει το χέρι στο λαιμό και τους εννιά τους παίρνει. Κι όλα τα καμήλωσα στρέτα κι όλα τα κάστρα πέσαμε. Όλα τα κάστρα πέσανε, μα το δικό μου στέκει.
Τι να το κάνω, μήλωσα στρέτα, τι να το κάνω, πέστε μου.
Μέσα σε κάστρο ποιος μπορεί, μονάχος του να μένει.
Ο Δημήτρης Αραφιανός είναι δικηγόρος και διδάκτορας νομικής. Είναι μέλος της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, με την οποία έχει εκλεγεί 8 φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΟΣΟΥ της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Ουτοπία. Είναι όμως και ένας δημιουργικός άνθρωπος. Έχει εμπλακεί με την πολιτική, με τη δημοσιογραφία, με τη λογοτεχνία και με την τέχνη. Εμείς εδώ τον καλέσαμε με την ιδιότητά του ως καλλιτέχνη ή επιμελητή τέχνης. Πώς θέλετε, κύριε Σαραφιανέ, να σας... τι προσδιορισμό να σας αποδίδουμε?
Δεν είμαι υπέρ πολλών προσδιορισμών. Το δικηγόρος χρησιμοποιώ εγώ. Όλα τα υπόλοιπα γίνονται στην πορεία. Με την τέχνη ασχολήθηκα λόγω του οικογενειακού παρελθόντος, διότι και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν καλλιτέχνες.
Ναι.
Ο πατέρας μου Πάνος Αραφιανός είχε και το φροντιστήριο για να μπει στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Πόγονος λοιπόν, δεν το συντηρήσατε.
Το κράτησε η μητέρα μου μέχρι περίπου το 1980. Η μητέρα μου ήταν κεραμίστρια, ήταν και αντιπρόεδρος στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και καθηγήτρια στο Κολέγιο της Αγίας Παρασκευής. Είμαστε εδώ κοντά.
Κεραμικής.
Κεραμική έκανε, κεραμική ήταν η βασική της ενασχόληση, αλλά βέβαια ως εικαστική καλλιτέχνης έχει κάνει τα πάντα στη ζωή της, ζωγραφική, φωτογραφία. Τα δείξαμε αυτά σε μία έκθεση που κάναμε πέρσι το 2025.
Πώς λεγόταν?
Ήταν Μέρη Χατζηνικολή, ζωγραφική, κεραμική φωτογραφία. Ήταν ένα αφιέρωμα στο συνολικό της έργου.
Και πώς το μικρόβιο μετουσιώθηκε σε δικηγορία και όχι σε κάτι τέτοιου πεδίου? Και το δικό σας πινέλο και το δικό σας, οι δικοί σας λεπτοί χειρισμοί διοχετεύονται στον άνθρωπο και γίνονται με το πνεύμα. Και όχι με...
Κάνω καλλιτεχνική δικηγορία.
Ναι, ναι. Και όχι με τον πυλό ή με τον καμβά ή με οτιδήποτε άλλο. Πώς έγινε αυτό?
Η ζωή σε πηγαίνει εκεί που θέλει η ίδια. Ο καθένας έχει τους δικούς του ρυθμούς και τρόπους. Και εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπετε, επιστρέψαμε ξανά στα πατρώα και μητρώα εδάφη μέσα από την δημιουργία αυτού του χώρου, του Lofos Art Project, το οποίο είναι αφιερωμένο στους γονείς μου. Δείχνουμε περιοδικά εκθέσεις ή μέσα στις ομαδικές εκθέσεις δείχνουμε και έργα των γονιών μου, και κυρίως είναι αφιερωμένο στην ιδέα του Λόφου, που ήταν μια πρωτοβουλία του πατέρα μου το 1966 με τους μαθητές του, να πάνε να εγκατασταθούν σε ένα λόφο στο Μαραθώνα και να δημιουργήσουν συλλογικά, συνδημιουργικά έργα τέχνης για πρώτη φορά στο ύπαιθρο. Αυτό δεν έγινε λόγω του πρόωρου θανάτου του, και συνεπώς τώρα εμείς με τον αδελφό μου, τον Γιώργο του Σαραφιανό, που είναι φιλόλογος, κάναμε μια νέα πρωτοβουλία η οποία έχει σαν σκοπό να δημιουργηθεί ένας χώρος που αυτό η συνδημιουργία, αυτός ο διάλογος μεταξύ τέχνης και λόγου θα βρίσκει ένα πεδίο επαφής με κόσμο ο οποίος δεν είναι ντε και καλά γνώστης των τεχνών, ούτε έχει επαφή με τις τέχνες, αλλά μέσα από αυτή την προσέγγιση και μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια όλων των εκθέσεων μπορεί να την προσεγγίσει. Γιατί πολλές φορές συνηθίζουμε και λέμε ότι η σύγχρονη τέχνη είναι απλησίαστη, είναι μόνο για τους ειδικούς. Δεν είναι αλήθεια.
Δεν είναι αλήθεια, και έχει να κάνει πολύ με την εκπαίδευση που έχει κάποιος στην ερμηνεία και στην κατανόηση, και βέβαια στην αποκωδικοποίηση, στους μηχανισμούς αποκωδικοποίησης που πρέπει να λειτουργούν για να κατανοήσουν τη σύγχρονη τέχνη.
Ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει καλλιτέχνης. Αυτή ήταν μια βασική ιδέα που είχε και ο πατέρας μου, και βεβαίως φυσικά και άλλοι καλλιτέχνες, ιδίως στη δεκαετία του 70, ο Joseph Beuys ήταν από τους πρώτους που το διέδωσε αυτό. Γιατί καθένας από μας έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει αισθητικά πράγματα και να βλέπει και τις αναλογίες. Αυτό είναι μια έμφυτη ιδιότητα την οποία έχουμε, και εξάλλου βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία το οπτικό στοιχείο είναι παντού παρόν.
Δεσπόζ,
ναι, λοιπόν, άρα... μπορεί ο καθένας μας, και ο καθένας μας κιόλας το κάνει, κατατάσσει εικόνες. Έρχεται σε επαφή με τις εικόνες και τις κατατάσσει στον εγκέφαλό του. Όπως επίσης ασχολείται με το λόγο. Με μία μορφή λοιπόν είναι μία μορφή πρωτογενής επαφή με το αισθητικό αντικείμενο ή με το λογοτεχνικό αντικείμενο. Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να γίνει και καλλιτέχνης και ποιητής. Στα όνειρά του ο καθένας μας είναι και από τα δύο, και επιμελητής. Λοιπόν, το ζήτημα,
εσείς
είναι
το
με πόσο,
όχι.
Το ζήτημα είναι με πόσο ασχολείται κανένας με αυτό. Όσο περισσότερο πηγαίνεις κοντά, όσο περισσότερο ασχολείσαι, τόσο περισσότερο σου βγαίνει η ανάγκη να τοποθετηθείς κι εσύ. Και έτσι συνέβη και με μπαίνανε. Δηλαδή, εγώ άρχισα να γράφω τεχνοκριτικές και να ασχολούμαι με την επιμέλεια εκθέσεων στην πορεία αυτή για τη δημιουργία αυτού του χώρου.
Για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το πώς προέκυψε αυτό, θα σας πάω λίγο πίσω για να μας τα πάρετε από την αρχή και να μας αφηγηθείτε την πορεία σας. Δηλαδή, πώς ξεκινήσατε τη Νομική Αθηνών και μετά...
Και μετά ασχολήθηκα και πιο επιστημονικά με το νομικό αντικείμενο, με το διδακτορικό μου, το οποίο είχε σχέση με συνταγματικό και διοικητικό δίκαιο.
Βαριά πράγματα.
Εντάξει, βαριά πράγματα εξαρτάται. Επειδή για μένα είναι ούτως ή άλλως η νομική είναι κατεξοχήν μια πολιτική επιστήμη.
Το βλέπετε έτσι.
Καταρχήν, εμείς είχαμε την τύχη, η γενιά η δικιά μου, να είμαστε μαθητές του Μάνεση. Και στην πορεία μετά στο διδακτορικό, μαθητές του Τσάτσου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν μπορείς κανείς με τέτοιου είδους δασκάλους να μην αντιληφθεί αυτή την όψη της νομικής επιστήμης, να αντιληφθεί ότι το δίκαιο είναι ένας συσχετισμός κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, ότι τα δικαιώματα δεν είναι δεδομένα, είναι κατακτήσιμα κάθε στιγμή και μέσα στην πορεία του καθένα μας, όχι μόνο μέσα στα δικαστήρια, και γι' αυτό είναι και εξαιρετικά σημαντικά. Θα έλεγα ότι μέσα από όλη αυτή την πορεία, αλλά και με την επαφή μου με τον καλλιτεχνικό χώρο λόγω της ιστορικής καταβολής, ασχολήθηκα και με τα πνευματικά δικαιώματα, που τότε ήταν για πρώτη φορά που κατοχυρώνονταν με πληρότητα στην Ελλάδα, το 1993. Στην πορεία αυτή λοιπόν ήρθα σε επαφή και με την νομική μορφή της τέχνης, η οποία επίσης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο, ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και μάλιστα η σύγχρονη τέχνη κατεξοχήν θέλει να είναι πολιτική τέχνη. Και πράγματι το καταφέρνει. Το ζήτημα είναι βεβαίως κατά πόσον μπορεί να προσεγγίσει, έτσι, να μην είναι απλώς ένας νατουραλισμός, μια αναπαραγωγή αυτού του οποίου βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι απλώς μια αναπαραγωγή, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια επιλογή του τι θέλουμε να δείξουμε, πώς θέλουμε να το δείξουμε, με ποιον τρόπο θέλουμε να το δείξουμε. Και είναι δεδομένο ότι μετά, ιδίως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έδειξε πόσο ανασφαλής και εφήμερη είναι η παρουσία του ανθρώπου.
Μας το υπενθύμισε, θα
μας,
το
μας
θέσω
το υπενθύμισε
καλύτερα.
Με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, έτσι, με τα πόσα εκατομμύρια νεκρούς, άνευ λόγου και αιτίας δηλαδή, που σκοτώθηκε κόσμος, ο οποίος εργαζόμενοι σκοτωθήκανε για τα κέρδη των αφεντικών και των υπεριαλιστικών σχηματισμών, για να τα πούμε λίγο πιο γομάτα πράγματα, και το οποίο μετά συνεχίστηκε με την άνοδο του φασισμού. Όλο αυτό ήταν δεδομένο ότι επηρέασε τον τρόπο, όχι απλώς το τι δείχνω καλλιτεχνικά, αλλά και με ποιους τρόπους το δείχνω. Ότι δεν μπορούμε πια να εξακολουθούμε να έχουμε τις ίδιες μορφές. Δεν ήταν δηλαδή μόνο ζήτημα της εφεύρεσης της φωτογραφίας, ήταν πρωτίστως του πώς ένας καλλιτέχνης αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα σε μια δεδομένη κοινωνική στιγμή. Με τα πολεμικά, η σύγχρονη τέχνη, αυτό που πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι ακατανόητο ή δεν είναι ευκόλως προσεγγίσιμο για τον πολύ κόσμο, στην πραγματικότητα θέλει να μας κάνει δύο πράγματα. Να σκεφτούμε γιατί είναι έτσι αυτός ο πίνακας, γιατί είναι έτσι αυτό το γλυπτό, τι θέλει να μας πει, και άρα να ανοίξει ένα διάλογο μαζί μας. Ως σύγχρονοι θεατές δεν μας υπερεπιβάλλει κάτι. Ανοίγει ένα διάλογο. Ανοίγοντας αυτό το διάλογο, δημιουργεί σε μας την ευθύνη να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτό το έργο. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αυτό είναι κατεξοχήν πολιτικό. David and Red Astaire, a.k.a. Freddy Krueger. Here we go. Once again it's the boy you never heard of. Turn your radio up, it's time for that murder. In the summer or winter, this is soda. Five bona fide, a fish shallow or winner. AD in the place, I'm so bold. Take it to the 80s and past the old bowl. Do this like Donnie, exhibit so much soul. Now you must pay for the rhymes you done stole. Ever since I came in the game, a team player. Treat folks right and keep my business fair. Some dudes trip, they act like I won't flare. Blow the fuck up and bring the dragon out the lair. Hey, so proud of my gift, I wanna share. Put it straight to MP3, your software. I ain't spitting none of this just for y'all to stare. Girl, quit bugging and put your hands in the air like that, that, like that, that. I wanna make it second verse. Sharp as attack when I step up in the place. Will not slip, cause see Kasima's on the case. Creative recreation keeps the feet laced. So even if it's jeans and tees, it's got taste. Hey, let me show you the styles that I've got. The homie from the home, he makes the beat hot. No, I will not quit, I won't stop. So y'all get ready for the drop. Okay, get that ass back up and make it roll. Bounce a little bit and make them hoes know. Rock him, said it the best, and I quote. Tell him get it and make it ice chill. Bitch, whose name do you see up on the bill? Even with acoustic, keep the seats filled. But this one goes to those who know the deal. Like, ooh, I wanna make it through. I wanna make you dance.
Άρα θα λέγατε ότι η σύγχρονη τέχνη θέλει από εμάς
η συμμετοχή μας, ο διάλογος που ανοίγει μαζί μας και η αντίδραση.
Ο διάλογος και η αντίδραση.
Αυτό το σοκ το οποίο πολλές φορές μπορεί να μας προκαλεί, μας θέτει μπροστά στις ευθύνες μας.
Ναι.
Πώς αντιδρούμε απέναντι σε ένα έργο τέχνης και απέναντι σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που σχολιάζει το έργο τέχνης.
Αυτός ο τρόπος θέασης του κόσμου σας έχει επηρεάσει και σε άλλους τομείς, γιατί σίγουρα η τέχνη ξεκλειδώνει κάποιες διαδικασίες με τους οποίους μπορούμε, αφού γίνουν κτήμα μας και τους έχουμε πλέον, να πορευόμαστε με αυτούς σαν τρόπους σκέψης. Και το έχετε δει αυτό στην πράξη ή είναι κάτι που βιώνω?
Σίγουρα το βλέπει κανένας. Δηλαδή, καταρχήν, όταν ασχοληθείς με αυτό, λίγο πολύ σε βοηθάει και σένα τον ίδιο να είσαι δημιουργικός σε πάρα πολλούς τομείς. Και οπωσδήποτε σε εμπλέκει. Θες να ασχοληθείς με αυτό ακόμα περισσότερο. Και επειδή ακριβώς δεν είναι άσχετα και τα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική, τα δικαιώματα, το νομικό κομμάτι, με κάποιον τρόπο συμβάλλεις και εσύ μέσα από τους δικούς σου μηχανισμούς, από τις δικές σου γνώσεις, σε όλη αυτή την πορεία. Και αυτό νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον.
Αυτό σας οδήγησε και στο Μέρα 25, που μια περίοδο είχατε συμμετάσχει στην ομάδα.
Έχω μια πορεία μέσα στον πολιτικό χώρο της αριστεράς.
Ναι.
Η αντίληψή μου πάντοτε ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχουν μια ενότητα των αριστερών δυνάμεων, οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι πρέπει αυτή η κατάσταση στην οποία ζούμε να ανατραπεί. Σε αυτή την πορεία έχω περάσει από διάφορους χώρους οι οποίες έχουν μια τέτοιου είδους αντίληψη και η οποία βεβαίως είχαν και μια λογική ενωτική. Τώρα από εκεί και πέρα δεν εξαρτάται μόνο από σένα, ναι. Ούτε το πόσο αυτό θα προχωρήσει, ούτε πόσο δεν θα προχωρήσει, και ζούμε και σε μια περίοδο στην οποία ο ατομισμός και στο χώρο της πολιτικής, οι μικροανταγωνισμοί, οι μικροεπιβολές αντιλήψεων έναντι άλλων, αντί για τη σύνθεση των αντιλήψεων, έρχονται και δημιουργούν μια συνθήκη κατακερματισμού και διάλυσης. Δυστυχώς αυτήν βιώνουμε και θεωρώ ότι είναι και αρκετά δύσκολο να την ξεπεράσουμε. Χρειάζεται να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, όχι μόνο στους πολιτικούς χώρους και γενικότερα, για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Αν θέλετε να πω και κάτι σε σχέση και το πώς αυτό συνδέεται και με πράγματα που κάναμε στο χώρο αυτό, στο λόφο, μέσα από την έκθεση που κάναμε για την Παλαιστίνη, με 30 καλλιτέχνες από τη Γάζα, ένα τεράστιο μήνυμα το οποίο δόθηκε ήταν το πώς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική του ατομισμού, του καθένα μας ο οποίος έχει μπροστά του απλώς ένα πληκτρολόγιο και αντιδρά στο Facebook ή στις διάφορους άλλους στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πώς, ας πούμε, όπως το λένε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μάτια των παιδιών που μας κοιτάνε και υφίστανται όλη αυτή τη βαρβαρότητα και τη γενοκτονία. Είναι ένα τεράστιο δώρο αυτά τα μάτια απέναντι στο δυτικό κόσμο, ο οποίος δεν τα βλέπει, δεν θέλει να τα δει. Όταν αρχίσει να τα βλέπει, τότε θα ξεφύγει και από αυτή την ατομικιστική λογική η οποία κυριαρχεί στα πάντα. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, ελπίζω κάποια στιγμή.
Πιστεύω ότι ήταν αναπόφευκτο το να ακολουθήσει αυτή την πολιτική πορεία, λόγω του ότι τα πάντα τα φιλτράρετε μέσα από αυτό το πρίσμα και το σέβομαι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, από όλη την πορεία που είχατε,
ας
έχετε
πούμε
κάνει πραγματάκια.
Καλύτερα 42.
Θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο σας, ποια πολιτική περίοδος της ζωής σας και του βίου σας μπορείτε να πείτε ότι ήταν αυτό που απόλυτα εξέφραζε την ιδεολογία σας και το τρόπο ζωής σας?
Καταρχήν πρέπει να πω ότι και θεωρώ, δηλαδή, ότι είναι και πολύ πετυχημένο το παράδειγμα της εναλλακτικής παρέμβασης δικηγόρων, η οποία ακριβώς είναι μια παράταξη που αριθμεί πλέον από το 1990 36 χρόνια, και η οποία ακριβώς έχει δώσει τη δυνατότητα να εκφράζονται και στο χώρο της δικηγορίας, αλλά όχι μόνο, γιατί ακριβώς ασχολείται με το ζήτημα των δικαιωμάτων και άρα παρεμβαίνει σε πάρα πολλά ζητήματα μέσα στην ελληνική κοινωνία, μια ριζοσπαστική λογική, η οποία όμως έχει ακριβώς τη δυνατότητα να ακουμπάει σε μαζικά ακροατήρια. Και αυτό εξακολουθεί και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έτσι. Πλέον, ας πούμε, έχει ας το πούμε, δεν θα το έλεγα απαγιωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνει ένα 15% μέσα στο χώρο των δικηγόρων, έχει πολύ νέο κόσμο και νομίζω ότι κατορθώνει με τις παρεμβάσεις της να δημιουργεί και ένα ρεύμα, αλλά και να διαμορφώνει και πρακτικά ζητήματα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα των δικαιωμάτων. Αυτό το θεωρώ το πιο πετυχημένο πράγμα το οποίο έχω, στο οποίο έχω συμμετάσχει.
Και σε έναν κόσμο αρκετά δύσκολο, γιατί η νομική και οτιδήποτε την συναποτελεί έχει πολλά πράγματα να την επηρεάζουν. Δέχεται δηλαδή πολλές πιέσεις, είναι ένα επάγγελμα δύσκολο, είναι κλειστό. Θέλω να πω ότι το να επιτύχεις κάτι τέτοιο θέλει πολύ προσπάθεια και επιμονή και πίστη ότι όντως μπορείς να συμβάλλεις κάπως και να το καλυτερεύσεις, να καλυτερεύσεις το πεδίο.
Η αλήθεια είναι ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το ότι κατορθώνεις να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι λίγο πολύ έχουν τις ίδιες αντιλήψεις με σένα. Όχι ότι αυτό είναι απαραίτητο, γιατί σε πολλά άλλα πράγματα μπορεί να μην τις έχουν. Αλλά στο πεδίο, δηλαδή στο ότι κάνω κάτι συλλογικά, ενωτικά και ριζοσπαστικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπει κανείς και τα αποτελέσματα, ας πούμε, τα οποία έχει. Είναι απτά τα αποτελέσματα τα οποία έχει. Δεν είναι απλώς θεωρητικά. Motherfuckers living fairy tales. Got them all looking what a specimen. I've been running too much, I broke off my chains. What if suffering's the only medicine? Discipline, tailor made. Every op's pulling up in disbelief. What's it made of? Stress and fear. Of course I can't forget about that. Finding my fuck-ups, improving my game. Is that what I sweat or is it pouring rain? Wanna match my hustle, they just agitate. And still they win the most of the confile stain. Fuck you mean, killing spree. And if a god's watching, it must be a freak. Fuck a demon, fuck a jinx. Of course I can't forget about that time. We'll be right back.
Υπάρχει συγγένεια ανάμεσα στον αγώνα για τα δικαιώματα και στην πράξη της ύφανσης.
Σίγουρα μπορεί κανείς να πει ότι η ύφανση, που είναι μια από τις πρωταρχικές μορφές τέχνης, όπως είναι και ο πυλός, μας δείχνει κάτι το οποίο είμαστε πολύ κοντά του στην πραγματικότητα. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Από το να πλάσουμε με πυλό στα παιδικά μας χρόνια ή στην άμμο που φτιάχναμε κάστρα ή να ράψουμε ακόμα και ένα κουμπί, έτσι, είναι στην καθημερινότητα του καθένα μας. Φυσικά πολύ περισσότερο
στις γυναίκες
στα από πλευράς ύφανσης. Αλλά αυτή η εγκύτητα αυτού του χώρου, αν κάτσει κανείς και τη σκεφτεί, μας δείχνει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως το ότι η ύφανση, η κλωστή, ενώνει. Είδατε πώς έχει σχέση με αυτά που συζητάγαμε πριν. Μας ενώνει με τον κόσμο.
Πράγματι.
Επίσης μας δείχνει και κάτι άλλο. Διότι για να φτιάξεις ένα υφαντόπολο, δε μάλλον να φτιάξεις ένα υφαντικό εικαστικό έργο, έτσι, καταναλώνεις πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχουν έργα τα οποία θέλουν και ένα και δύο και τρία χρόνια για να ολοκληρωθούν μέσα στη διαδικασία της ύφανσης. Δεν έχει αυτό καμία σχέση με αυτό που συνήθως έχουμε ως αντίληψη, ότι όλα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, μας δείχνει έναν άλλο τρόπο σκέψης, έναν άλλο τρόπο ζωής.
Και να το πούμε έτσι λίγο πιο κοσμοπολίτικα, έτσι. Lifestyle, ένα άλλο lifestyle.
Είναι σίγουρα πάντως κάτι διαφορετικό ότι υπάρχει και αυτό. Και αυτό επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την τέχνη. Ότι η τέχνη δημιουργεί νέους κόσμους. Ξέρετε, μας επιβάλλεται η λογική και η αντίληψη ότι αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ο μοναδικός. There is no alternative. Είναι η κυρίαρχη ιδεολογία πια. Μέσα από την τέχνη βλέπουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμοι.
Κοιτάξτε,
οι οποίοι μπορούν να δημιουργηθούν
είναι μια
και
εξέλιξη.
Από τη λογοτεχνία.
Είναι μια εξέλιξη ότι παλιά είχαμε δύο κόσμους στην κόλαση, δυόμιση ας πούμε, κόλας παράδεισος χωριζόταν και την κανονική ζωή. Τώρα έχουμε μόνο ένα, οπότε εξελίχθηκε τέλος
πάντων. Εδώ βλέπετε όμως, βλέπει κανένας όμως ότι υπάρχουν πολλαπλοί κόσμοι οι οποίοι παίρνουν υλική μορφή. Το έργο τέχνης είναι κάτι το υλικό, το πιάνεις. Και μάλιστα το κεραμικό και το υφαντό κατεξοχήν το πιάνεις. Το υφαντό δεν το πιάνεις απλώς, το χαϊδεύεις, το ζουπάς, το φοράς. Έτσι, είναι κάτι στο οποίο έχεις, σε τραβάει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και άρα με αυτόν τον τρόπο σε τραβάει να ενωθείς μαζί του. Και όταν φοράμε κιόλας το υφαντό, αυτό το υφαντό αναπνέει μαζί μας. Είναι πορώδες, διαπερατό. Δεν είμαστε με πανοπλία, δεν φοράμε πανοπλίες. Είμαστε διαπερατοί ως προς τον κόσμο, απέναντι στον κόσμο, απέναντι στους άλλους. Δεν μπορούμε χωρίς τους άλλους. Και αυτό μας το δείχνει με έναν τρόπο και η πρακτική της ύφανσης.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερμηνεία, αυτή η διάσταση που τοποθετήσατε εδώ πέρα, γιατί έχω ένα πάθος για τα ρούχα και όλα αυτά τα υφάσματα και τις ποιότητες και τα χρώματα και το πώς αυτό θα δείχνει πάνω μου. Και βέβαια δεν φοράω τίποτα που δεν θεωρώ ότι ταιριάζει με την ταυτότητα που έχω αποφασίσει ότι πρέπει να έχω. Επομένως, ίσως με αυτόν τον τρόπο να μου δίνεται κάπως να καταλάβω γιατί υποσυνείδητα. Και χρησιμοποιώ το ρούχο για να. Σίγουρα το χρησιμοποιώ σαν τρόπο επικοινωνίας, αλλά και για να εκφραστώ. Και το ξέρω ότι το κάνω αυτό και ανάλογα με τις περιόδους, χειμώνα, καλοκαίρι, κέφια, ακεφιές. Προσαρμόζεται. Έτσι. Οπότε υπάρχει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα μοιράσματος και ανταλλαγής.
Βεβαίως.
Με αυτόν τον τρόπο.
Από την άλλη μεριά, βέβαια, όλη η διαδικασία της ύφανσης, έτσι. Δεν έχει εξελιχθεί μονογραμμικά από την εποχή δηλαδή εκείνη στην οποία ένας πρωτογενής καταμερισμός της εργασίας οδηγούσε στο ότι μόνο οι γυναίκες ράβουν στο σπίτι και τα λοιπά ή φτιάχνουν τα υφαντά του σπιτιού. Έχει εξελιχθεί με πολλούς τρόπους. Μέσα από μια βιομηχανοποίηση που έχει οδηγήσει ακόμη και σε αυτό που λέμε fast fashion, το οποίο έχει οδηγήσει στην διαμόρφωση όλων αυτών των τεράστιων εργοστασίων που εκμεταλλεύονται την παιδική εργασία στον τρίτο κόσμο.
Στην κατασπατάληση των πόρων.
Και που οδηγεί και σε. Υπήρχε πριν από πόσα χρόνια είχε γίνει η καταστροφή του Rana Plaza, που οδήγησε σε ένα χώρο που ήταν 8 εργοστάσια, εργαστήρια, μεγάλα εργαστήρια υφαντικής, με πόσους χιλιάδες νεκρούς. Έρχονται λοιπόν από τη δεκαετία του 60, θα έλεγα περισσότερο. Και κυρίως μέσα από την παρουσία του φεμινιστικού κινήματος και διαμορφώνεται ένα ρεύμα στον οικαστικό χώρο, στον οποίο πλέον αρχίζει να αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι η ύφανση δεν είναι απλώς ένα πεδίο αναπαράστασης, όπως παλιότερα αντιλαμβανόμασταν πόσο πετυχημένα, ας πούμε, ένας γλύπτης ή ένας ζωγράφος έχει αποδώσει τις πτυχές ενός φορέματος. Όχι, ότι η ίδια ύφανση μπορεί να είναι ένα μέσο συγκεκριμένο, οικαστικό, με τους δικούς του ρυθμούς, με τις δικές τους λογικές, η οποία μπορεί να παράξει πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα τέχνης που αναδεικνύουν αυτά που συζητάγαμε πριν. Και έρχεται και σε αντιπαράθεση ακριβώς με τη λογική του fast fashion. Ερχόμαστε στη λογική του slow.
Άλλαξε και η ζωή όμως όταν αναδείχθηκαν αυτές οι ποιότητες στην τέχνη και στο εργοτέχνης. Και πραγματικά είναι και ένας δείκτης ιστορικός όλο αυτό, δηλαδή το πώς εξελιχθήκαμε ως ανθρωπότητα.
Και σίγουρα πολλές φορές ξεχνάμε την ιστορία.
Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα
πολύ. Και φοβάμαι,
πολύ.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τώρα που είπατε για τον Α και τον Β παγκόσμιο και αναφέρατε αυτά που συνέβησαν εκεί και τις θηριωδίες που συνέβησαν εκεί, πιθανότητα να έχουμε και καινούργια παραδείγματα, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε καινούργια παραδείγματα και θα έχουμε και άλλα.
Όποιος ξεχνάει την ιστορία, είναι δεδομένο ότι θα κληθεί να την ξανααντιμετωπίσει.
Έτσι λένε. Ναι.
Αλλά το πιο σημαντικό στο εικαστικό πεδίο είναι ότι ξεχνάμε και τους καλλιτέχνες. Και εμείς αυτό έχουμε μία ευαισθησία στο χώρο μας, γιατί ακριβώς θέλουμε να δείξουμε πόσο οι καλλιτέχνες αυτής της δεκαετίας του 60, του 70, του 50, τους οποίους πολλές φορές τους ξεχνάμε, έχουν πάρα πολλά να μας πούνε σήμερα. Και το αναδεικνύουμε αυτό, γιατί βάζουμε πολλές φορές στις ομαδικές εκθέσεις που κάνουμε έργα εκείνης της περίοδου με σύγχρονα έργα, έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, και βλέπουμε πώς λειτουργεί ακριβώς αυτός ο διάλογος. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί ακριβώς παρουσιάζονται και όλο το παρελθόν ενός χώρου τέχνης, βλέπουμε κιόλας το πώς υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, μια κόκκινη κλωστή, που συνδέει αυτές τις εποχές με τη σύγχρονη εποχή, και με αυτόν τον τρόπο κάποια έργα τα οποία μπορεί να είναι σήμερα ή ενδιαμέσως να μην έχουν να πούνε πολλά πράγματα, να είναι απλώς μόδα, φαίνεται ότι είναι αυτό που είναι. Και βλέπεις πόσο άλλα έργα μιλάνε στο σήμερα, γιατί ακριβώς έχουν μία διασύνδεση με το παρελθόν και πώς αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα ως έχει. Δεν είναι απλώς ένα έργο το οποίο έχει φτιάξει κάποιος προς το σκοπό της πωλήσεως. Μιλάει, θέλει να πει πράγματα, θέλει να βγάζει μέσα από τον καλλιτέχνη πράγματα, και τα οποία αυτά επικοινωνούνται. Είναι αμαρτία να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε μια επικοινωνία χαμένη, γιατί εμείς προσπερνάμε τα πράγματα. Τα ξεχνάμε με το που το προσπερνάμε κατευθείαν. Δεν δίνουμε καμία σημασία. Αν δώσουμε σημασία, και μέσα από αυτούς τους χώρους αυτό ακριβώς γίνεται, να σε κρατήσουνε, να δεις λίγο πιο πέρα από αυτό το οποίο έχεις συνηθίσει να βλέπεις, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζεις να διαμορφώνεις εσύ ο ίδιος διαφορετικά.
Κι αν είναι ο κόσμος έρημος, δίχως νερό και δέντρα, θα γίνω δέντρο και νερό, δροσιά σκιά για σένα. Θάλασσα
νύχτα να γίνει ως πέρα. Θα γίνω φως και χαραυγή να ξημερώνει.
Άρα, κύριε Σαραφιανέ, η τέχνη οφείλει να παίρνει θέση.
Η τέχνη στην πραγματικότητα παίρνει θέση. Όπως και όλοι μας παίρνουμε θέση. Είτε θέτουμε τα ερωτήματα, είτε αποκρύπτουμε τα ερωτήματα. Είναι μία τοποθέτηση. Το ζήτημα είναι πώς αυτή η τοποθέτηση επιδρά συνολικά. Και κατά τη γνώμη μου, ναι, αυτή η τέχνη η οποία έχει ενδιαφέρον είναι αυτή η οποία τοποθετεί τα ερωτήματα. Δεν δίνει απαντήσεις η τέχνη.
Από μόνη της όμως το κάνει αυτό ή με τη βοήθεια του καλλιτέχνη, του ανθρώπου από όπου εκπορεύεται?
Μα δεν υπάρχει τέχνη χωρίς καλλιτέχνη. Είναι δεδομένο ότι ο καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος κάνει την, θέτει το ερώτημα. Από εκεί και πέρα, αυτή στιγμή στο έργο αποκτεί την υλική μορφή
αυτό,
και μάλιστα στην ίδια τη διαδικασία, στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής του καλλιτεχνικού έργου, το έργο δεν είναι ένα απλό αντικείμενο. Το καλλιτεχνικό έργο αλληλεπιδρά με τον ίδιο τον καλλιτέχνη όταν τον φτιάχνει. Όπως λένε πολλοί καλλιτέχνες, το μιλάει και πολλές φορές κλωτσάει. Σε οδηγεί να πας και προς τα κάπου ένα έργο τέχνης. Και μετά βεβαίως αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί, έχει φύγει από τα χέρια του καλλιτέχνη ή από τους σκοπούς του καλλιτέχνη και πια έχει έρθει στη δικιά μας πλευρά. Στην πλευρά του θεατή. Επικοινωνούμε, υπάρχει μια δράση επικοινωνιακή ανάμεσα στο έργο και στον θεατή. Και ιδίως στη σύγχρονη τέχνη ακριβώς, η οποία δεν υπερεπιβάλλει συγκεκριμένες αντιλήψεις. Αυτό λοιπόν τα ερωτήματα τα οποία ανοίγονται δημιουργούν ένα ευρύτερο πεδίο διαλόγου. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος του τεχνοκριτικού και ο ρόλος του επιμελητή, ο οποίος ακριβώς τι κάνει, ενισχύει αυτό το διάλογο. Θέτει ο ίδιος τα δικά του ερωτήματα. Μέσα και από τον τρόπο που τοποθετούνται τα έργα και μέσα από τον τρόπο που συλλέγονται και δημιουργείται μία έκθεση και βεβαίως μέσα από τον τρόπο με τον οποίο κάνεις μία κριτική σε κάποια έκθεση. Ούτε αυτό θέτει κανονικά, και αυτός δεν είναι ο ρόλος του τεχνοκριτικού, να θέσει μία έγκυρη επιστημονική τοποθέτηση απλά. Είναι να ανοίξει καινούργια ερωτήματα, να συμβάλλει σε αυτόν τον επικοινωνιακό διάλογο του έργου τέχνης με το θεατή. Να συμβάλλει στο να διαδοθεί αυτά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, όπως ο ίδιος τα αντιλαμβάνεται φυσικά.
Και να βοηθήσει λίγο βέβαια με τις γνώσεις και του ίδιου του έργου στο πώς διαμορφώθηκε, γιατί επηρεάζει το μήνυμα, αλλά και του καλλιτέχνη. Το ρώτησα αυτό γιατί αναφερόμουν στο ότι το έργο μετά την ολοκλήρωσή του αυτονομείται. Παίρνει δηλαδή δικιά του σάρκα και οστά και, όπως είπατε και εσείς έτσι πολύ ωραία, επικοινωνεί με τον κάθε θεατή. Όμως πολλές φορές έχουμε δει το έργο να είναι μόνο του, να στέκεται μόνο του και ο καλλιτέχνης να έχει υποπέσει σε δυσμένεια. Και ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα στην ιστορία της τέχνης είναι ο Νταλή. Έτσι, που μετά η πολιτική του δράση και η κοινωνική του υπόσταση δεν ήταν αντάξια των έργων του και φτάσαμε στο σημείο να διαχωρίζουμε τα δύο πράγματα και να θεωρούμε άλλο την αγάπη για τον Νταλή και τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό και την περσόνα που είχε στήσει και άλλο για τα έργα του. Αυτό έχει συμβεί όμως και σε άλλες περιπτώσεις. πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς το αναγνωρίζετε σαν πρόβλημα. Το ότι να είναι άλλο το έργο τελικά, να έχει να πει κάτι άλλο, και άλλη η ζωή του καλλιτέχνη που τελικά ίσως αν το βλέπαμε με βάση την ψυχοσύνθεση του καλλιτέχνη, να είχαμε και άλλο ερμηνευτικό πλαίσιο και εν τέλει το έργο του να μην ήταν αυτό που στην αρχή είχαμε αντιληφθεί.
Δεν είναι θέμα αρχής και τέλους, γιατί σαφέστατα ένας καλλιτέχνης επίσης έχει μία πορεία και ο ίδιος έχει μία πορεία. Και φυσικά ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκεται στα εμπορικά κυκλώματα της τέχνης επίσης έχει μία πορεία και επίσης μπορεί να διαμορφώσει αντιλήψεις και καταστάσεις για τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Πολλό δε μάλλον πλέον που υπάρχει ένα εμπόριο τέχνης το οποίο δεν κάνει μόνο εμπόρευμα το ίδιο το έργο, αλλά κάνει εμπόρευμα τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Την υπογραφή του, το brand name, την περσόνα του, και πολλοί, ας πούμε, όπως το λένε, μπλέκουν σε αυτή τη λογική και την κατεύθυνση και φυσικά εξακολουθούν και παράγουν έργα και δημιουργούν, τα οποία επίσης μπορεί να έχουν ενδιαφέρον ή μπορεί να μην έχουν ή μπορεί να λένε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς συμβαίνει και συμβαίνει με όλους. Το ζήτημα είναι τι προσλαμβάνεις εσύ, τι έχουν να σου προσφέρουν ή τι δεν έχουν να σου προσφέρουν τα έργα. Δεν είναι μόνο στους καλλιτέχνες, και επιστήμονες και φιλόσοφοι, ναι, και ένα σωρό τέτοιου είδους παραδείγματα.
Αυτό ετοιμάζομαι να πω, ότι υπάρχουν σε όλες.
Και το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης από τρίτους, επίσης πολλές φορές επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπουμε. Δεν έχει ενδιαφέρον το έργο του Νίτσε ή δεν έχει ενδιαφέρον το έργο του Χάιντεγκερ. Πολλές φορές, πώς το λένε, υπάρχει μια προσπάθεια εξουσιαστικής επιβολής. Κρίσιμο είναι κατά πόσον αυτοί οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί προσπαθούν να επιβάλλουν λογοκρισία στο έργο τέχνης. Και εκεί είναι που πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ αντίθετος και σε κάθε προσπάθεια επιβολής μιας τέτοιου λογοκριτικής λογικής να έρχεται σε αντιπαράθεση. Μπορείς να ασκήσεις όσο μεγάλη κριτική θες απέναντι σε κάτι, και δικαίως μπορεί να ασκήσεις κριτική απέναντι σε κάτι, το να προσπαθήσεις να το καταστρέψεις
και να το καταστήλεις
και να το αποσιωπήσεις, είναι το χειρότερο που έχεις να κάνεις. Και συνήθως αυτοί που το κάνουν έχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις κοινωνικού και πολιτικού εξουσιασμού που ουσιαστικά υποβαθμίζουν και τον άλλο γύρω τους, δηλαδή τον θεωρούν ανάξιο το να δει κάτι και να το κρίνει και να αντιληφθεί ο ίδιος περί τίνος πρόκειται.
Daddy was a hustler. Mom got high by any means. Gram, she ran a cold machine. Yeah, this shit runs in my genes. My hustle started on the block grinding. Dropped out of school. The money had the kid blinded. Feeling no one can fade me, a gutter baby. All I wanted was to be just like me. 'Cause I am a monster. You can call me the Gloria.
monster. You can call me the glory. Seems I'm stuck here in this game. All I know is this street life, and it's a
warrior from the home of the warriors, still the force. I'm a pilot that'll never go soft. I'm a problem that'll never be solved. When it's home, nigga, guess what they call? A bare face, if any nigga puts a five stars, I'm raw. More dope than Ricky Ross. I'm a rare breed, I'm cut from a rare cloth. I'm not all hard, my nigga, I got smarts. If you sin against me, I'll leave you with holy thoughts. I'm so cold, my nigga, I breathe frost. And I'm the only thing that I'm afraid of.
Κύριε Δημήτρη Σαραφιανέ, φτάνοντας προς το τέλος, θέλω να σας ρωτήσω έτσι με ανυπομονησία τι θα περιμένουμε από το LoFo Art Project το επόμενο διάστημα.
Καταρχήν, ο LoFo's Art Project συνεχίζει. Σχεδόν κάθε μήνα έχουμε μια διαφορετική έκθεση και συζητήσεις πάνω στη διαφορετική έκθεση. Τώρα 6 Φλεβάρι θα ανοίξει μια καινούργια έκθεση της Ειρήνης Βαζούκου, μια καλλιτέχνητας από τη Ρόδο, η οποία ουσιαστικά θέτει το ζήτημα της έμφυλης ταυτότητας και της γυναικοκτονίας με το έργο της. Μετά έχουμε μια ομαδική έκθεση 15 καλλιτεχνών που συζητάνε για την έννοια του τέρατος και του παραδεισένιου τέρατος στη σύγχρονη εποχή. Πολλά τέρατα έχουμε γύρω μας να αντιμετωπίσουμε και πολλές φορές αναζητούμε και το τέρας. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία horror η οποία μας καλεί. Βέβαια υπάρχει και η καθημερινότητα horror. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Αμερική. Είδετε, μετά θα έχουμε μια έκθεση της Ζιζής Μακρύ. Η Ζιζή Μακρύ, η γυναίκα του Μέμου, του Μακρύ, του Γλύπτη, ο οποίος έχει ως γνωστόν το γνωστότερο του άγαλμα στην Ελλάδα, είναι το κεφάλι του Πολυτεχνείου. Είναι μια καλλιτέχνη η οποία έχει ένα συγκλονιστικό έργο και στο χώρο της ταπισερή και στο χώρο του ψηφιδωτού και χαρακτικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα είναι μια έκθεση, ήταν μάλιστα κάποια στιγμή όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, πέρασε και από τις φυλακές Αβέροφ στην μετεμφυλιακή περίοδο. Με εξορίες, με πολλά πράγματα.
Άρα θα είναι και πλούσιο το έργο.
Είναι και πάρα πολύ πλούσιο το έργο και θα το δούμε ίσως για πρώτη φορά τόσο πολύ στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια, γιατί είναι ακριβώς αυτό που σας λέω, ξεχνάμε. Μετά θα έχουμε μια διεθνή έκθεση χαρακτικής και μετά επίσης από Σεπτέμβρη καινούργια. Και μάλλον η μεγάλη μας έκθεση φέτος θα αφορά τη λεπτεπίλετη τέχνη του χαρτιού.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όλα αυτά.
Με τίτλο Χάρτινα όνειρα.
Ευτυχώς συμβαίνουν πράγματα, ευτυχώς έχουμε πολλές ευκαιρίες για δημιουργικότητα. Βέβαια, ευκαιρίες για δημιουργικότητα θα είχαμε και χωρίς να συνέβαιναν όλα αυτά, γιατί ο άνθρωπος είναι επινοητικός σαν όν, αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς μέσω της τέχνης μπορούμε να κρατάει σταθερά τον πολιτικό του και τον ανθρώπινο του χαρακτήρα, τον κοινωνικό του και τον πολιτικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι το ωραίο.
Έχει μια σημασία ιδίως το να συνομιλήσουμε γύρω από όλα αυτά τα πράγματα και να δημιουργήσουμε συναντιλήψεις γύρω από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και κάθε έκθεση στο δικό μας το χώρο συνοδεύεται από συζητήσεις. Και αυτό το μοντέλο κιόλας είναι κάτι το οποίο αρχίζουμε να βλέπουμε να αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο. Είμα. Πάρα πολλοί χώροι και πάρα πολλές εκθέσεις. Παρατηρητικό παράδειγμα είναι η εκθέση που κάνει ο Δημήτρης Οτρίκας, ο επιμελητής εκθέσεων, διαμορφώνουν ένα ολόκληρο πεδίο συζητήσεων γύρω από το αντικείμενο της έκθεσης. Και επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι η στιγμή στην οποία έρχονται παιδιά, μαθητές που βλέπουν τα έργα και φτιάχνουν τα δικά τους και τα οποία επίσης τα εκθέτουμε. Είναι νομίζω από τις πιο συγκινητικές στιγμές που μπορεί κανείς να βρει στο LoFo
και τις πιο σημαντικές. Εκεί φαίνεται πραγματικά το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει μια μεγάλη ιδέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη Σαραφιανέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να δώσετε και μια ευχή στους ακροατές μας, έτσι, με όποια ιδιότητα θέλετε.
Ευχή, είμαστε σε μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με ένα τρόπο με αυτά τα οποία βλέπουμε, στα οποία μάλλον κατάθλιψη μόνο μπορεί να δημιουργεί. Βεβαίως, σε μένα η ιδέα που μου γέννησε όλη αυτή η ιστορία ήταν του χρόνου. Έτσι πέρσι είχαν γίνει πολλές εκθέσεις 50 χρόνια δημοκρατίας. Εμένα μου γέννησε την ιδέα του χρόνου μήπως πρέπει να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια από τη Χούντα, η οποία μας ίσως είναι πιο επίκαιρη σε αυτά τα οποία βλέπουμε.
Επίκαιρος εορτασμός.
Ναι. Ένας επίκαιρος εορτασμός, ίσως και να είναι και ένας επίκαιρος εικαστικός εορτασμός. Για μένα λοιπόν η ευχή θα είναι να ασχοληθούν δημιουργικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτή την κατάσταση η οποία μας διαμορφώνει μια συνθήκη κλεισίματος στον εαυτό μας, μια συνθήκη κατάθλιψης, μια συνθήκη δεν γίνεται τίποτα. Όχι, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα δημιουργικά, συνδημιουργικά, ελάτε να τα κάνουμε.
Ο Μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρου.